Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7:48 və 15:56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Müxalifətin metro etirazı. Bugün müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatları Bakı metrosunda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Telekanallar prezident aparatından gələn ciddi olun tövsiyəsini yerinə yetirir.
Yalnız günün sonuna yaxın ATV açıqlama yaydı ki, bir neçə SMS-li veriliş və şov proqram efirdən yığışdırılıb. Daha bir neçə şov proqram isə adını saxlamaq şərti ilə mədəniyyət proqramına çevrilib.
Və İlham Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə daxil olub. Sülh yaxındadır mı? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsirli çatdırır.
Kaliforniyanın müxtəlif yerlərində yaşayan 12 min erməni mənşəli Amerikalı Los Angeles'də Beverly Hilton oteli qarşısında Türkiyə-Ermənistan protokollarına etiraz nümayişi keçiriblər. Nümayişdə protokolları dayandırın, Serj erməni xalqını satma kimi şüarlar səslənib. Bu zaman otelin 12-ci mərtəbəsindən izdihamı izləyən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan heç bir reaksiya verməyib. Serj Sarkisyanın Amerika səfəri ilə bağlı protokolları dayandırın adlı kampaniya gedir. Ermənistan prezidentinin Amerika səfərində məqsəd də Türkiyə ilə Ermənistanın imzaladığı protokollara erməni mənşəli Amerikalıların dayağını qazanmaqdır. Bundan əvvəl Sarkisyanın Paris-New York səfərlərində də yerli erməni icması onu etirazlarla qarşılamışdı. Növbəti etirazlar Livanda və Rusiyada planlaşdırılır. Türkiyə ilə Ermənistanın imzaladığı iki protokol iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasını və münasibətlərin normallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bugün Bakıda gənclər metroda gediş haqqının qaldırılmasına etirazlarını bildiriblər. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacaq.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize.
Tibb üzrə Nobel mükafatı 3 Amerikalı alimə verilir. Bunlar Carol Greider, Avstraliyadan anadan olmuş Elizabeth Blackburn və Britaniyadan anadan olmuş Jack Shostak'dır. İsveçin Karolinska İnstitutu onlara Nobel mükafatını bioloji problemin həllinə görə verib. Bu 3 alim hüceyrədə xromosomların deqradasiyasının necə qorunduğunu aşkar ediblər. Bu kəşfin qocalma və xərçənglə mübarizədə mühüm tətbiqi ola bilər. Tibb üzrə Nobel mükafatı 10 milyon İsveç kronudur, bu da təxminən 1 milyon 400 min dollardır. Pul mükafatı hər üç alim arasında bölünəcək. Yunanistanda parlament seçkilərində müxalifətdəki Sosialist Partiyası böyük qələbə qazanıb, onlara təxminən 44% səs verilib. Hakim Yeni Demokratiya Partiyası isə bundan 10% az səs yığıb. Başnazir Kostas Karamanlis seçkidəki məğlubiyyətini artıq etiraf edib və nəinki başnazirlikdən, hətta partiya liderliyindən istefa verib. Seçkilərdəki qələbə sosialistlərin lideri Georgi Papandreou-ya bir partiyalı hökuməti formalaşdırmağa imkan verir. Rumıniyada 800 min müəllim, həkim və büdcə təşkilatında çalışan digər işçilər tətilə çıxıb. Dövlət işçilərinin alyansı adlanan Həmkarlar İttifaqı, Birliyi hökuməti maaş qanununa yenidən baxmağa, maaşları kəsməyi, işçiləri ödənişsiz məzuniyyətə göndərməyi dayandırmağa çağırır. Rumuniya hökuməti Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə razılaşmaya əsasən sentyabrdan büdcə xərclərini kəsir. Büdcə xərclərinin ixtisarı fondun Rumuniyaya 17 milyard dollar kredit verməsinin əsas şərtlərindəndir. Oktyabrın 7-sində Buxarestdə Həmkarlar İttifaqının böyük nümayişi gözlənilir. İsrail hökumətinin naziri Moshe Yaalon Britaniya səfərini ləğv edib. Onun mətbuat katibi deyib ki, buna səbəb hərbi cinayət ittihamı ilə həbs təhlükəsidir. Yaalonun vəkilləri nazirə xəbərdarlıq ediblər ki, insan haqları fəalları Yaalonun 2002-ci ildə Həmas liderinin öldürülməsində əli olması ittihamlarını qaldıra bilərlər. Keçən həftə insan haqları fəalları çalışdılar ki, İsrailin müdafiə naziri Yehud Barak Britaniya səfəri zamanı həbs olunsun, ancaq buna nail ola bilmədilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin. We'll be right back.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Müxalifətin metro etirazı. Bugün müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatları Bakı metrosunda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Metro Azərbaycanda kasıb nəqliyyat sayılırdı. Ölkədə rəsmi statistikaya görə 1 milyondan çox yoxsul var və indiyəcən avtobuslarda gediş haqqı bir neçə dəfə bağlaşsa da, hökumət büdcədən metroya dotasiyalar ayırmaqla aşağı gediş haqqını saxlayırdı. Buna qabaq dövlət rəsmiləri 2009-cu ildə metroda qiymətlərin qaldırılmayacağını bildirmişdilər, amma bəziləri belə qəfil gedişi qlobal maliyyə böhranının nəticəsi də sayırlar. Müxalifətçi gənclərin etiraz aksiyasında istefa şüarları da səslənib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Oktyabrın 5-də bir qrup gənc metroda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına etiraz olaraq aksiya keçirdilər. Günorta saat 1-də Elmlər Akademiyası stansiyasının qarşısında əllərində müxtəlif plakatlar tutan təqribən 20-30 gənc oradan Bakı Dövlət Universitetinə qədər yürüş etdilər.
Tahir! İstefa! Tahir! İstefa! Tahir! İstefa! Tahir! İstefa!
Gənclər yürüş boyu Metropoliten İdarəsinin rəisinin istifaya səsləməklə yanaşı, tarif şurasına arı olsun, qiymətlər indirilsin kimi şuarlar da səsləndirirdilər. Yürüş iştirakçılarının yanınca bir neçə polis də hərəkət etsə də, onlar aksiyaya hər hansı müdaxilə etmədilər. Gənclər Bakı Dövlət Universitetinin giriş qapısının önündə də şuarlarına ara vermədilər. Onlar bu dəfə universitetin qarşısındakı həmyaşıdlarına üst tutdular. Gənclər Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında təqribən bir neçə dəqiqə şuarlar səsləndirdikdən sonra dağıldılar. Təşkilatçılardan Qırmızı Gəncliyin Avangarda Təşkilatının üzvü Rüfət Abbasov bildirdi ki, etiraz aksiyalarını bundan sonra da davam etdirmək niyyətindədirlər.
Biz sosial repressiyaya etiraz edirik. Biz şikayətçiyik ki, bu hökumətin elədiyi bu şey Qiymət Şurasının etdiyi bu atdığı bu addım cinayətdir, xalqa qarşı törədilmiş cinayətdir və biz bu cinayətə qarşı çıxırıq. Çünki Azərbaycan əhalisinin 90% kasıblıq xəttində yaşayır və bu insanların haqqıdır ki, metrodan pulsuz istifadə edəsindən, nəyə ki 15 qəpik. Əmək haqqı 70 manat olan ölkədə 15 qəpik metro ola bilməz.
Ancaq sonradan bəlli oldu ki, 3 gənc metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının daxilində saxlanıblar. Gənclərdən ikisi aksiyanın davamı kimi turniketlərdən pulsuz keçməyə cəhd göstərdiklərinə görə, birini isə onların şəklini çəkərkən saxlayıblar. Gənclər sonradan metronun nizami stansiyasının qarşısına toplaşıb, saxlanan yoldaşlarının sərbəst buraxılmasını gözlədilər. Həmin 3 gənc Bakı Baş Polis İdarəsinin metropolitendəki polis şöbəsinə gətirilmişdilər. Bir qədər sonra həmin gənclər 51 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxıldılar. Bu aksiyada əsas diqqət çəkən məqamlardan biri orada əsasən solçu gənclərin fəallıq göstərmələri idi. Siyasətşünası Xəqanə Has deyir ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi proseslərində çatışmayan cəhətlərdən biri də solçu təfəkkürüdür. Xəqanə Has hesab edir ki, Azərbaycanda solçu təfəkkürdə təşkilatlanmış qruplar hələ ki tam mənasında mövcud olmayıb. Bununla belə onun fikrincə bundan sonra solçuların fəallığı artacaq.
Avtoritarizmə qarşı ciddi aksiyanı mənə də gəlir ki, bundan sonra sol qruplar həyata keçirəcəklər və mənə də gəlir ki, bu geniş bir sət alacaq. Bir neçə il içərisində sol təfəkkür Azərbaycanda sürətlə inkişaf edir. Çünki ki, artıq cəmiyyətdə ciddi şəkildə, bir mənalı şəkildə və tək tərəfli bir avtoritarizm var, təlqin var, siyasi iqtidarın dözülməz dərəcədə tək tərəfli avtoritarizmi var, hökmranlığı var və buna sağ və liberal təfəkkürdən hər hansı bir etiraz mümkün deyil. Çünki sağ və liberal etiraz sistem daxili etirazdır, icazəli etirazdır.
Ancaq Azərbaycanda solçuluğun sürətlə füsat alacağına şübhə ilə yanaşanlar da var. Onların fikrincə Azərbaycanda iri fabrik və zavodlar fəaliyyət göstərmədiyindən solçuluğun geniş füsat alması mümkün deyil. Belə düşünənlərdən Zirkıl qəzetinin şəhsçisi Acar Rəşidoğlu hesab edir ki, Azərbaycan polisi daha çox əmrlə işlədiyindən görünür, bu aksiyanın dağıdılması tapşırığını almadıqlarından seyirci mövqi tutmağa üstünlük veriblər.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında biz forumda keçiririk və dinləyicilərimizə müraciət eləmişik ki, metroda gediş qiymətlərinin qaldırılması və metro rəhbərliyinin bununla bağlı izahatına münasibətiniz necədir? Xatırladım ki, metronun rəhbəri Tağı Əhmədov demişdi ki, metro bahadırsa, mən heç kəsdən xahiş eləməmişəm ki, metroya minsinlər. Əgər sizin fikriniz, rəyiniz bundan varsa, buna bağlı varsa, yazıb bizim foruma göndərə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Metro haqqında, metroda gediş haqqının qaldırılması haqqında bu mövzularda Azərbaycan televiziyalarında debatlara çətin rast gələsiniz. Bunun əvəzində televiziyalar bolluca şov proqramlar təklif edir. Amma belə yüngül tele məhsullar deyəsən hətta hökumət adamlarında bezdirib. Keçən həftənin sonu Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu haqda məqalə yazıb yerli televiziyalara ciddi olmağı tövsiyə edib. İndi televiziyalar Prezident aparatından gələn bu tövsiyəni hamılıqla müzakirə edirlər. Artıq bəzi şov proqramlar ləğv edilib. Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Ötən həftə Prezident Administrasiyasının başçısı Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan telekanallarının ünvanına söylədiyi tənqidlər telekanallarda müzakirə edilməkdədir. Ramiz Mehdiyevin dediklərinə ilk reaksiya Aynes telekanalından gəldi. Şirkət başçılarından Mirşahin Ağayev açıq şəkildə Aynesin yaxın keçmişə qədər məhz Ramiz Mehdiyevin görmək istədiyi telekanal olduğunu bildirsə də, Aynesdəki dəyişikliklərin elə hakimiyyətin öz diktəsi ilə olduğuna üstü örtülü işarə vurdu. Ölkədəki başqa telekanallar rəhbərləri isə Mehdiyevin dedikləri ilə bağlı fikir səsləndirməyə tələsmir. Gün boyu ölkədəki digər kanallara açdığımız davamlı zənglərə yalnız bir cavab eşitdik. Rəhbərlik toplantıdadır. Toplantıda nələrin qərarlaşdırıldığını isə telekanalların heç də hamısı açıqlamır. Yalnız günün sonuna yaxın ATV açıqlama yaydı ki, bir neçə SMS-li veriliş və şov proqram efirdən yığışdırılıb. Daha bir neçə şov proqram isə adını saxlamaq şərti ilə mədəniyyət proqramına çevrilib. Ramiz Mehdiyevin tənqidləri də əsasən şov proqramlara yönəlmişdi. Onun fikrincə telekanallarda aşağı səviyyəli, keyfiyyətsiz əyləncə və şov xarakterli verilişlərin sayının artması, telekanalların biznes maraqlarını üstün tutması, efirin mentalitetə yad verilişlərlə dolmasına səbəb olub. ATV telekanalındakı bir sıra şov proqramların müəllifi, Soy Production-ın başçısı Oqtay Əliyev isə deyir ki, ATV-ni əyləncəli verilişlərə üstünlük verməkdə qınamaq doğru deyil.
İlk gündən ATV öz yolunu tutmuşdu ki, bu əyləncəli bir kanaldır. Necə ki, dünyada bildiyimiz kimi bir neçə dənə əyləncə kanalları var hər ölkədə və eləcə də ATV-dir. Və bugün ATV-də yayınlanan əyləncəli verilişlərin hamısı Azərbaycanın ilk günündə olan sənətçilərini və müğənnilərini və s. hamısını təmsil edir və təbii ki, nə baş verirsə hamısı bizim reallıqdır. Bugün dünyada ən gözəl, ən maraqlı verilişlərin hamısı okeanın o tayından gəldiyi üçün və biz də onlardan bəhrələnib və istifadə edirik. Amma buna görə heç kimi qınamalıdır. Çünki bugün biz avtomobil sənayesində demək olar ki, heç nə əldə edə bilməmişik. İndi neyinə, biz xarici maşın sürməyək?
Xəzər televiziyasındakı siyasi verilişlərdən birinin müəllifi Qulu Məhərrəmli isə düşünür ki, telekanalların efir siyasəti çox ciddi şəkildə dəyişdirilməlidir.
Azərbaycan cəmiyyətində gedən cərəyanlar, fikir axınları, fikir müxtəlifliyi, bax, ən pis cəhət olur ki, Azərbaycan ekranında bunlar görünmür. Bugün Azərbaycan ekranında çox uzun-uzadı bir təsvirçilik var. Azərbaycan tamaşaçısı Azərbaycan ictimai həyatından sanki ayrılmış kimi görünür. Diskussiyaların olmamağı ən ciddi məsələlərdən biri budur ki, bugün Azərbaycan televizyonlarında debatlar yoxdur. Var indi bəzi televiziyalarda belə bunlar formal, 20-ci dərəcəli məsələləri müzakirə çıxardan diskussiya proqramları var.
Kulturoloq Niyazi Mehdinin fikrincə isə efirlərin ən böyük problemi söz azadlığının olmaması, yuxarıların telekanallarda fikir müxtəlifliyinə imkan verməməsidir.
Məsələn, Azadlıq Radiosu Azərbaycanın zəkalı adamlarını çağırır, onların çox şovlar təşkil edir. O məsələdə bolluq yetərincə deyil. Amma bu az sayın özü də Azərbaycan televiziyada görünmür. Siyasi səbəbləri görə, tanışmazlıq məsələsini görə, axtarışlar olmamasına görə görsən ki, tok şovlar zəif olur, hakimiyyətlə bağlı arzu olunmaz adamlar var. Onları çağırmırlar ki, onların görünməsi onlar üçün reklam olacaq, PR olacaq onun üçün. Onu çağırmırlar. Əgər tok şovların sayını artırsalar, onlara ehtiyac yaranacaq və ehtiyacın yaranmaması üçün de tok şovları zəif edirlər.
Niyazi Mehdi düşünür ki, Azərbaycanda söz azadlığı olmayana qədər seyircilər hakimiyyətin birbaşa nəzarətində olan telekanallarda nə özlərini görəcək, nə də gerçəyi eşidəcəklər.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Mirşahinin qaydalar hamı üçün bir olmalıdır yazısını bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. İlham Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə daxil olub. Son mərhələ nə deməkdir? Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə daxil olub. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. Sonuncu mərhələ nə deməkdir və bu tezliklə sülh sazişinin bağlanacağından xəbər verirmi? Hələ 2006-cı ilin noyabrında İlham Əliyev Minskdə MDB sammiti çərçivəsində o vaxtki Ermənistan Prezidenti Koçaryanla görüşəndən sonra demişdi ki, danışıqlar son mərhələyə yaxınlaşır, amma o dövrü indiki Prezident Sarkisyanla danışıqlarına müqayisə eləyəndə bir ciddi fərq ortaya çıxır. İndi Qarabağ danışıqları Türkiyə və Ermənistan arasında yaxınlaşma cəhdləri ilə eyni vaxta düşür və bəziləri Ankara-Yerevan danışıqlarının Qarabağ prosesinə də kömək eləyəcəyini düşünür. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Azərbaycanlı ekspertlərlə söhbətləşib ki, prezidentin son mərhələ haqqında sözləri sülhün yaxında olmasını düşünməyə əsas verirmi? Reportajı dinləyək.
Oktyabrın 3-də Naxçıvanda türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 9-cu zirvə görüşündə çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesi artıq sonuncu mərhələsindədir. Politolog Rasim Musabəyev düşünür ki, prezident nizamlama prosesini yox, bu mərhələnin, yəni Madrid prinsipləri adlanan anlaşmanın sona gəldiyini nəzərdə tutur. Yəni, hər bir danışıq raundunun əvvəli və axırı olmalıdır. Həmsədirlər isə əvvəllər də qeyri-rəsmi görüşlərdə bildirirdilər ki, onların fantaziyaları tükənib və ortada olan sənədlərdə nə isə dəyişmək imkanları yoxdur.
Fərz edirəm ki, bu 4 il çəkən danışıq raundu, necə ki, əvvəlki danışıq raundları kimi öz sonuna yetişib və biz ilin axırına kimi ya sülhə doğru aparan yolda irəliləyişə nail olacaq, ya da bu danışıqlar da nəticəsiz qalaraq arxivə veriləcək.
Politolog istisna etmir ki, cəbhədə yeni gərginliklər müşahidə oluna bilər, yaxud bu, Azərbaycanın məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qaytarılması səyləri ilə nəticələnə bilər və yaxud da hansısa bir geopolitik dəyişikliklər bu problemi kölgədə qoya bilər. İlk növbədə əlbəttə ki, İranla bağlı gərginliyin artması bu fərziyyəni istisna etməməyə əsas verir. Rasim Musabəyev belə düşünür. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycanda təmsilçisi Təbib Hüseynovun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə də belə bir bəyanatla çıxış edib, deyib ki, danışıqlar yekun mərhələyə yaxınlaşır. İndi də bu söhbətin olması onu bildirir ki, ən azı 2005-ci ildən bəri danışıqlar baza prinsiplərinə, 2007-ci ildən Madrid prinsipləri adlanan sənədə əsaslanır. Danışıqların mahiyyəti, fəlsəfəsi, ümumi çərçivə artıq bəllidir.
İlham Əliyev deyəndə ki, danışıqlar yekun mərhələdədir, o haqlı bunu deyir, çünki danışıqların mahiyyəti artıq bəllidir. Yəni, Prezident İlham Əliyevin sözündən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, danışıqlar prosesi artıq elə bir mərhələyə çatıbdır ki, tərəflər baza prinsiplərinə əsaslanan bir çərçivə razılaşmasına yaxındırlar.
Həmsöhbətlərim regionunda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Madrid prinsiplərinin yeni variantını hazırlamaları barədə fikirlərə də münasibət bildiriblər. Madrid prinsipləri Dağlıq Qarabağdan silahlı qüvvələrin çıxarılmasını, beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməsini, deportasiya olunmuş əhalinin qaytarılmasını və yekun olaraq Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Rasim Musabəyevun fikrincə, prosesin tarixinə nəzər salan da aydın olur ki, Madrid prinsipləri təqdim olunandan sonra Ermənistan tərəfi onları məqbul saydığı barədə bəyanatlarda çıxış edirdi. Halbuki Azərbaycan tərəfi belə bəyanatlar vermədən ciddi müzakirələr aparırdı.
Bu yeni prinsiplar deyil, prinsiplara müəyyən düzəlişlərdir və o düzəlişlər daha çox Azərbaycanın narahatlıqların ola bilsin qismən də əhatə edir.
Hər halda cənab Musabəyov baza prinsiplərində ciddi dəyişikliklər gözləmir. Təbib Hüseynov isə hesab edir ki, baza prinsiplərində mahiyyətə aid olan ciddi dəyişikliklərin baş verməsi prosesi həddən artıq mürəkkəbləşdirər.
Söhbət çox güman ki, texniki detallardan gedir.
Təbib Hüseynovun sözlərinə görə bu texniki detalların nədən ibarət olduğunu söyləmək çətindir. Çünki bu birbaşa prezidentlər səviyyəsində danışıqlara aid olan məsələdir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Ermənistanlı politoloq Richard Kiragasyan isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyir ki, Qarabağ danışıqların son mərhələyə daxil olması haqqında fikirlərə o qədər də inanmır. Politoloq deyir ki, tərəflərin mövqeləri bir-birindən çox uzaqdır. Ermənistan sülh prosesində Dağlıq Qarabağ üçün daha çox təhlükəsizlik təminatı almaq istəyir, Azərbaycan isə daha çox Dağlıq Qarabağın gələcək statusu üzərində fikrini cəmləşdirib. O, bu mənada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moldova görüşündən də çox şeyi gözləmir. Bəs Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün danışıqlar Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi? Kiragasyan düşünmür ki, bunun ciddi köməyi ola bilər. O ki, qaldı Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmasa sərhədləri açmayacaq kimi bəyanatlarına və Türkiyə parlamentinin sədrinin Ermənistan-Türkiyə protokolları imzalansa da parlamentdən keçməyəcək kimi fikirlərinə erməni politoloq düşünmür ki, Türkiyə rəsmiləri erməni liderləri ilə ikili qeyri-səmimi oyun oynayır.
Well, yes, the process is sincere. But these are politicians making statements for them.
Bəli, məncə Türkiyəli rəsmilər Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq niyyətində səmimidirlər. Sadəcə bunlar həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda daxili ictimai rəy üçün nəzərdə tutulan bəyanatlardır. Türkiyəli rəsmilər Azərbaycanın narahatlıqlarını aradan qaldırmağa, onu sakitləşdirməyə çalışırlar. Əsas olan odur ki, həm sözdə, həm də Ermənistan-Türkiyə protokollarının mətnində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli sərhədlərin açılması məsələsində ilkin şərt kimi qeyd edilir. Bakıda və Naxçıvanda türkiyəli rəsmilərin gəlişi gözəl çıxışlarına baxmayaraq, mən düşünürəm ki, Türkiyə-Ermənistanla əlaqələrin yaradılması prosesində səmimidir. Mən o bəyanatların çoxuna heç inanmıram da. Hərçənd düşünürəm ki, protokolların Türkiyə parlamentindən keçməsi asan olmayacaq. Yəni, düşünürsünüz ki, türkiyəli rəsmilər sadəcə Azərbaycanı sakitləşdirməyə çalışırlar?
Azerbaijan justifiably feels betrayed and isolated.
Bəli, çünki Azərbaycan ona xəyanət edildiyini düşünür, bunu da başa düşmək olar. Türkiyə isə ciddi cəhdlə etdiyi bir səhvi düzəltməyə çalışır. Türkiyə Ermənistanla münasibətləri bərpa etmək istəyini ilk dəfə açıq deyəndə bunun Azərbaycanda necə kəskin reaksiya doğuracağını əvvəlcədən qiymətləndirə bilməmişdi. Mən düşünürəm ki, bu yekəxanalıqdan irəli gələn bir səhvidir. İndi onlar Azərbaycanla daha çox məsləhətləşməyə, amma eyni zamanda Ermənistana yönəlik siyasətlərinə düzəliş etməyə çalışırlar. Çünki blokada siyasətinin effektiv olmasına daha inanmırlar. Buna görə də Türkiyə yeni bir yolu sınaqdan keçirmək istəyir. Bir sözlə siz hesab edirsiniz ki, Türkiyə Azərbaycanla məsləhətləşsə də öz işini də görür və sərhədlər tezliklə açılacaq.
Yes, I do. By the end of the year, I expected. Having said that,
bəli, mən bu ilin axırına qədər sərhədlərin açılacağını gözləyirəm. Amma bunu deyəndə mən onu da nəzərə alıram ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində uzun müddət Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edib. Və Ermənistanla münasibətləri normallaşdırarkən Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində də müəyyən irəliləyişlərin əldə edilməsinə çalışacaq. Amma əgər bu baş verməsə, qarşıdakı bir il ərzində Türkiyənin Ermənistana yönəlik siyasətində sərtləşmə hissi oluna bilər. Yəni Türkiyənin sərhədi açması hələ o demək deyil ki, o sonradan sərhədi bağlaya bilməz. Bunları erməni politoloq Richard Kiragasyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Britaniyadakı Lynx təşkilatının rəhbəri isə hesab eləyir ki, Qarabağ məsələsində dəyişikliyin vaxtı gəlib çatıb. Bu, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı da Azərbaycan və Ermənistan qeytələri arasında görüşlər təşkil edir, xalq diplomatiyasının problemin həllinə kömək edəcəyini düşünür. Təşkilatın sədri Deniz Samutla müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Anna Zamiç götürüb müsahibə ilə sizi Natiq Zeynalov tanış edir.
Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə Lynx konkret olaraq nə iş görür? Son 5 ildə Links qeyri hökumət təşkilatlarının konsorsium təşəbbüsü koalisiyasına cəlb olunub. Bu təşəbbüsün məqsədi Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dəstək verməkdir. Biz Azərbaycanda, Ermənistanda və Qarabağda qeyri hökumət təşkilatları, media, parlament üzvləri, siyasi partiyalar və məcburi köçkünlərlə bəzi layihələr həyata keçirmişik. Həmçinin də münaqişənin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun işinin şəffaf olmasına çalışmışıq. Əlbəttə danışıqlar gizli aparılmalıdır, amma biz hesab edirik ki, xalqlar da nə baş verdiyi haqqında məlumatlı olmalıdır. Biz həmsədrlərlə işlədik, onlara izah elədik ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə işə açıq olmalı, onların suallarına cavab verməlidirlər.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında xalq diplomatiyasının indiki vəziyyətinə baxışınız necədir? Biz münaqişənin həlli ilə üz-üzəyik mi?
Münaqişənin artıq həll olunduğunu deməzdim. Danışıqlar olduqca önəmli mərhələdədir. Biz adamları qarşı tərəfin təmsilçiləri ilə görüşməyə məcbur eləyə bilmərik. Biz sadəcə şərait yaradırıq. Müzakirələrdə iştirak eləyib etməmək onların öz işləridir.
Həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda liberal demokratlar deyil. Onların bu sistemləri danışıqlara necə təsir edir?
In the context of Qarabağ, the government of Armenia. Qarabağ münaqişəsində sülh razılaşması əldə olunsa, bunu öz xalqlarına necə izah eləmək hakimiyyətlərin öz işləridir. Açıq desək, mən onların bu izahat işlərini görə biləcəklərinə şübhə eləmirəm. Vaxtı gələndə onlar bu işi görəcəklər. İndi danışıqlar aparmağın vaxtıdır. Nələrisə razılaşdırmaq asan olsaydı, indiyə qədər çoxdan razılaşdırılmışdı. İndi müzakirə olunan məsələlər olduqca çətin problemlərdir. Amma ümid eləyirəm ki, hər iki hakimiyyət onların məntiqi həlli üçün siyasi iradə nümayiş etdirəcəklər və Madrid prinsipləri çərçivəsində danışıqların növbəti fazasına keçmək mümkün olacaq. Açıq desək, indi baş verənlər birbaşa sülhün əldə edilməsi demək deyil. Bu, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli prosesinin başlanğıcıdır. Yəni, bizim finişə yolumuz hələ çoxdur. Amma mən ora çatacağımıza əminəm.
And I am optimistic.
And if there was a peace...
Həm Azərbaycanlıların, həm də ermənilərin daha rahat qəbul edə biləcəyi bir sülh variantı varmı?
For a peace settlement.
People are... A very abstract thing.
Xalq biraz mücərrət məfhumdur. Sülh variantını qəbul edən adamlar da olacaq, eləməyənlər də. Hər iki cəmiyyətdə onun əleyhinə və əleyhinə debatlar olacaq. Bu, bütün sülh proseslərində mümkün olan normal bir haldır. Qarabağ münaqişəsi kimi illərlə davam eləmiş və çox sayda adamın həlak olduğu, yaralandığı bu münaqişədə insanların sülh şərtlərini heç bir emosiya olmadan qəbul edəcəklərini gözləmək olmaz. Yəni, biz hər hansı sülh razılaşmasının əleyhinə olan adamları ittiham eləməməliyik. Məsələləri onlarla müzakirə etmək lazımdır. Konsorsium təşəbbüsü də qarşıdakı illərdə bu işi görmək istəyir.
İlkin məlumata görə prezidentlər oktyabr ayında yenə görüşə bilərlər. Bu son bir ildə onların 7-ci görüşü ola bilər. Nə gözləmək olar?
This question is never has a clear.
Suala aydın cavab vermək mümkün deyil, çünki görüşlər arasında çox şey baş verə bilər. Hazırda regionda çox gərgin diplomatik hərəkətlər var. Bölgədə bir yığın problem həllini gözləyir. Məncə müzakirədən konkret işlərə keçməyin vaxtıdır. 15 ildir ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları, xüsusən də münaqişədən birbaşa ziyan çəkən məcburi köçkünlər kiçik bir hərəkət belə görmürlər. Bir nəfər də olsun köçkün evinə qayıtmayıb, bir qarış torpaq geri qaytarılmayıb. İndi biz elə mərhələyə qədəm qoyuruq ki, adamlar nələrin səhv dəyişdiyini görməyə başlayacaqlar. Hər hansı dəyişikliyin olub olmayacağı həm də sülh prosesi üçün bir
sınaqdır.
Britaniyadakı Links təşkilatının rəhbəri Denis Samutla müsahibəni dinlədiniz. Kontekst davam eləyir. Pakistanda ciddi qorunan BMT-nin binasını intiharçı necə partlada bildi bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. Azadlıq.org saytında. Pakistanda ciddi qorunan BMT-nin binasını necə partladıblar? Əl-Qaida yaraqları İraqda, Əfqanistanda da beynəlxalq təşkilatların qərargahlarını tez-tez hədəfə alırlar. 2003-cü ildə BMT-nin İraqdakı qərargahı partladılanda 20-yə yaxın adam ölmüş, 100-əcən adam yaralanmışdı. İntiharçı BMT-nin Pakistandakı nümayəndəliyinin təhlükəsizlik xidmətini aldatmaq üçün neynədi? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Bugün İslamabadda kamikadze BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramının binasında özünü partladıb. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, çox sayda insan xəsarət alıb. Pakistanın paytaxtında baş vermiş bu hadisənin detalları hələ ki məlum deyil, çünki səlahiyyətlərin başı yaralılara yardım göstərməyə qarışıb. Polisin dediyinə görə ilkin dəlillər göstərir ki, partlayışı törədən 20 yaşlı oğlandı. O, özünü təhlükəsizlik zabiti kimi təqdim edərək BMT-nin güclü mühafizə olunan binasına girə bilib. Bu hadisə BMT-nin binasında təhlükəsizlik məsələsini şübhə altına alıb. Çünki bir qayda olaraq İslamabadda BMT-nin ofisinə gələn qonaqlar binaya daxil olmamışdan öncə ekranda göstərilir və onların üzərində silah, partlayıcı maddə olub-olmaması yoxlanılır. Yoxsul pakistanlılara ərzaq paylayan BMT-nin ofisinin 70-ə yaxın işçisi var idi. Bu partlayış isə yoxsul və aç pakistanlılara yardım göstərməyə çalışan Dünya Ərzaq Proqramının və digər yardım göstərən təşkilatların işini dayandıra bilər. Pakistanın Tibb Elmləri İnstitutundan Vasim Kvajanın dediyinə görə, ölənlərdən biri təşkilatda işləyən İraq vətəndaşı, digər ikisi isə pakistanlı qadındı.
4
ağır yaralı və 2 cəsəd bura gətirilib. Hadisəyə görə məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib, hər hansı tələb də irəli sürülməyib. Amma diqqət Svat vadisində və ətrafındakı Taliban döyüşçülərinə yönəlib. Onların yeni lideri Hakimullah Mehsud Pakistan və Birləşmiş Ştatlara qarşı yeni hücumların olacağını xəbərdar etmişdi. Hələ şənbə günü Hakimullah Mehsud demişdi ki, onun tərəfdarları avqust ayında Birləşmiş Ştatların öldürdüyü Taliban liderinin qisasını alacaqlar. Hakimullah Mehsud Əfqanistanla sərhəddə tayfa yaşayan ərazilərə pilotsuz təyyarələrin hücumlarının artdığından da şikayətlənib. Pakistan hökuməti Birləşmiş Ştatların pilotsuz təyyarə hücumlarına rəsmi surətdə qarşı çıxır, amma güman edilir ki, İslamabad xüsusi hücumlara icazə verir və hətta bəzi hücumlar üçün tədbirlər də görür. Amerikalı rəsmilər isə deyirlər ki, onlar pilotsuz təyyarə hücumlarının çoxalmasını Əfqanistanla sərhəd yaxınlığında Taliban və Əl-Qaidaya qarşı əməliyyatın tərkib hissəsi hesab edirlər. Bundan öncə Kəşfiyyat Xidməti Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyini son həftələr ölkənin müxtəlif bölgələrində hərbi fəaliyyətin artması ilə bağlı xəbərdar etmişdi. Hökumət həmçinin şimal-qərbdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə də tapşırmışdı. Talibanın öldürülən lideri Bayatullah Mehsud Pakistanın ən təhlükəli terrorçularından idi. Onun başına görə 5 milyon dollar mükafat təyin olunmuşdu. Rəsmilər onu keçmiş baş nazir Benazir Bhutto'nun ölümündə də günahlandırırdılar.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən sağollaşmamışdan qabaq günün əsas xəbərlərini xatırlatmaq istəyərdim. Müxalifətin metro etirazı bugün müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatları Bakı metrosunda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Bu aksiyalardan olan video süjetlərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Həm aksiyanın özünə, həm də aksiyadan, aksiya vaxtı həbs olunan, daha doğrusu saxlanılan gənclərin sonradan sərbəst buraxılması haqqında iki video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxmaq mümkündür. Başqa bir günün əsas xəbəri odur ki, Prezident Aparatının administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yerli telekanalları tənqid edir. Yəndən sonra telekanallar bəzi şov proqramları efirdən yığışdırıblar. Azadlıq Radiosunun verilişləri, kontekst verilişi burada başa çatır, amma efir davam eləyəcək Saadət Akif qızının hazırladığı Qaynar Xət proqramı ilə. Hələlik. We'll be right back.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Balaca-balaca uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə taxtinəniz döyüblər bunları.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçırsın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının Lalkar Uşaqlar üçün məktəblərinin birində şagirdlər döyülür, söylür. Bu iddia ilə paytaxt sakini Sadiq Musayev Qaynar Xəttdə üst tutub. O, Lalkar olan iki oğluna məktəbdə işgəncə verildiyini deyir.
Orada verən, baş verən uşaq döymələri və s. olan qanunvericiliklər, mənimsəmənilərlə əlaqədar mən artıq bu işgəncələr uşaqlarımızı döymək, İfrat dərəcəyə çatdığı üçün müraciət edirəm bütün adiyyatlı orqanlara. Bununla da əlaqədar mənim uşaqlarımı məktəbdən çıxartdılar.
Onun Qaynar Xəttdə söylədikləri ilə bağlı daha ətraflı tanış olmaq üçün Sadiq Musayevin özü ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimizin sözlərinə görə 1998 və 1999 təvəllüdlü iki oğlu 2005-ci ildə lalkar uşaqlar üçün nəzərdə tutulan məktəbə gedidilər. Ancaq burada uşaqlar incidildiyi üçün valideyni məktəbi dəyişdirir. 3 sali internat məktəbində isə Sadiq Musayevlə rəhbərliyi arasında konflikt yaranır. Dinləyicimiz iddia edir ki, məktəb rəhbərliyi ondan rüşvət istədiyi üçün prokurorluğa müraciət edir. Səbəb bu olur, ya başqa, amma nəticədə direktor işdən çıxarılır. Amma Sadiq Musayev deyir ki, onun problemi həll olunmur. Yəni, yeni rəhbərlik də uşaqlarla sərt davranışa üstünlük verir.
2007-ci ildə dedi ki, uşaqlar döyüləcək də, söyləcək də, burada nə olur bir dənə də şikayət eləsə, sizin mən başsız oyun getirəm, çünki sizin şahidiniz yoxdur. Bizim isə şahidimiz çoxdur, bu deyir. Biz də o mümanla indi çalışdıq ki, uşaqlarının təhsil olsun, dözdü, gəldi çatdı, dözülməz vəziyyətə. 2009-cu ilin dekabrın axırına yaxın uşaqlar başladı daha tez böyülməyə, tez-tez. Və dedilər ki, məktəbə gətirmir uşaqları. Bu da ona görədir ki, orada komissiya var idi. Mən isə burada olanları komissiya üçün olmasa deməliydim yerin araşdırması üçün. Bunlar da bunu hiss elədiklərinə görə uşaqlarımı mənim məktəbdən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Aprelin 4-də axırıncı dəfə yenə döydülər. Bundan qabaq uşağın üzünə tüfürürdülər, yenə döyürdülər, gözümün qabağında az qaldı, bir dəfə döyüşdülər, mən gələndə pus gördülər, dayandılar. Mən aprelin 9-da mənim uşağımı döydülər, şir elədilər. Gələndə dalıcam danışa bilmirdi uşaq, mənə dedik, gəl, gedək. Koridorla getdi, mənə 2 dənə xanımı göstərdi ki, bunlar döyüb. 9-da araşdırdıq, bunlar boynunu almadılar. Ayın 10-da səhər məktəbi biz gələndə xahiş elədik tərcüməçilərdən, müəllimin tərbiyəçilərindən və dil müəllimlərinə uşağımın dilini tərcümə eləsinlər bizə. Və bizə tərcümə elədilər. Tərcümə eləyəndə mən də bildirdim ki, bunlar rəsmi olsun, sabahları bunları təzik edəndə öz bu hadisələri danmamalarına görə mən bunları qeyd eləyirdim. Mən də bunların hamısını çəkilişə elədim diktafona, telefona. Özləri də tarixi dedilər hər bir şey və uşaqların bu döymə faktını deyəndə mənə o birisi uşaqlar yoxdur, hansın ki, valideynlərə gec-gec gəlir, bəzdən ki, bəlkə yoxdur orada. Onlar gördülər ki, kimisi valideyni maraqlanır, balaca-balaca uşaqlar şəkillərini göstərə bilərəm, o digər uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə taxtinəniz böyüklər bunları.
3 sali lalkar uşaqlar üçün məktəbin direktoru Bahar Kərimova isə deyilənləri təksib edir. Deyir ki, əksinə, Sadiq Musayev bir valideyn kimi müəllimləri təngə gətirib onları şantaj edir. Uşaqlara isə barmaqlarının ucu ilə də toxunmurlar. Bahar Kərimova deyir.
Dəqiqə, onun hansı müdiriyyət yanı o cür səviyyəsiz danışa bilər? Birinci, o dediyi sözlərin heç bir həqiqətə uyğun deyil. Yəni, öz təsdiqini tapmayan bir yanlış ifadələr də verir. Yəni, bu haqda polis bölməsinə, yəni bu haqda məhkəməyə müraciət eləyibdir. Heç bir fakt əsas olmadığına görə, yəni bunlar hamısı rədd edilibdir.
Bəs o valideynlə...
Yəni, böhtən xarakter daşıyır.
Valideynlə aramızdakı münaqişə nə ilə bağlıdır?
Yox, bizdə elə bir münaqişə yoxdur. Bu valideyn elə bil həmişə pis çıxmasın. Bu məktəbdə tək bu valideyn deyil ki, 300-dən çox bizdə valideyn var. Yəni, indiyə qədər bir dəfə bizim məktəbdən elə bir hansı bir təşkilata mı, hansısa bir rəhbərliyə mi, təhsil nazirliyə mi şikayət daxil olmamışdır. Bu özü valideyn, özü ideali valideyn deyil. Ömür boyu, yəni bu həmişə köhnə müdiriyyətdən də, indi mən gəlmişəm mənim özümdən də, yəni bu adam narazıdır. Yəni bütün kollektivdən narazıdır. Yəni bütün kollektiv də bu məsələyə öz etirazını bildirirdi ki, bizi dəfələrlə şantaj elədiyinə görə, yəni bu valideyn haqqında ya tədbir görürsün, ya məhkəməyə verirsin ki, biz daha bu valideyn əlinə bezmişik. Yəni, bu bir dənə fakt olsun əsasında ki, bu uşağı döyülüb, gəlsin ekspertdən bizə bir kağız gəlsin ki, nə vaxtsa bu uşağı döyülüb. Olmayan bir yalan bir ifadəyə görə elə özü məsuliyyət daşımalıdır bu valideyn.
Onun uşaqlarını siz məktəbdən çıxartmışsınız mı?
O özü, bilmən, bilirsiniz, bilmirsiniz, yəqin özü deyib. Özü də nazirliyə müraciət ərizəsi imzalamışdır nazirimizin adına. Yəni, bunun əsasında biz də lazımı tədbirləri görmüşük, bəli. Halbuki əvvəl də bunun uşağı başqa bir məktəbdə oxuyub, yəni bu narazı olduğuna görə digər məktəbə köçürülübdür. Yəni, burada 300-dən artıq valideyn var. Nə oldu, bir nəfər, yəni bu hamı razı qaldı, bir dənə bu valideyni imeyini gör, bunun uşaqları döyülür, təzyiqə məruz qaldı. Yəni, inandırıcı bir fakt yoxdur bu adam əlində.
Bahar xanım, Bahar xanım, bir balaca biraz burada, yəni hər bir valideyn əksinə uşağı oxuduğu yerdə istəyər ki, daha yaxşı bir vəziyyət olsun ki, əksinə uşaq problemlə üzləşməsin. Çünki valideyn-müəllim münaqişəsi müəllim-uşaq münasibətlərinə toxuna bilər. Yəni valideyn-müəllim valideynlə pis olanda onun uşağı qoyub gedir. Uşağını etibar eləyir o müəllimə, o məktəbə, düzdürmü? Yəni nəyə görə bu valideyn sizinlə bax belə bir vəziyyətə düşsün, belə bir deyək ki, münaqişə yaransın aranızda? Niyə?
Özü şantajçı valideyn isə bunu, yəni
şantaj edib sizdən nə tələb eləyir?
Yaşantaş köhnə müzriyyətdən eşdiyimə görə, yəni deyilənlərə görə bu pul təklif eləyib ki, yəni tələb eləyib ki, mənə pul ver, mən nə bilim, bəzi şeyləri deməyəm, bilmirəm bu köhnə haqqı hesabı nə olursa, mən o... Bu adam əsasız faktlarla dəfələrlə, yəni ora-bura şikayət ərizəsi eləyir.
Yox, mən indi başa düşməm, o məktəbdə müəllim maaşından nə pul istəyəcək?
Yoxdur ki, hansısa bir şagirdə əl qalxısın, yəni indiyə qədər heç bir bizdən fakt, heç bir tərəfə getməyib şikayət ərizəsi ki, hansısa bir valideynin şagirdi burada təzyiqə məruz qalır, döyülür. Yəni belə bir fakt yoxdur, heç vaxt aşkar olmayıb. Yəni əksinə, müəllimlər hamısı etiraz eləyir ki, biz bezmişik bu valideynlərlə. Biz istəmirik ki, bu valideyn şantaj edir bizi ki, yalandan görə biz bunun uşağın dərs vaxtı döyürük. Axı o doğrudan bir tutarlı fakt yoxdur. Gəlsin bir dənə fakt qoysun bizim qabağımıza ki, bax uşağı döyülübdür, bu da mənim əlimdə ekspertin cavabı, bu da bu. Niyə yoxdur fakt onda?
O uşaqlar necə oxuyur məktəbdə?
Hansı uşaqlar? Öz uşaqları.
Aha.
Uşaqların biri yaxşı oxuyur, biri yaxşı oxumur. Yəni uşaqların biri, necə deyim, nisbətən sakitdir, o birisi uşaq çox narahat uşaqdır. Ay, orada qalır yazıq müəllim. İnansız dərs vaxtı bütün valideynə şikayət edir ki, həmin valideynin özündə problem yaranır. Yəni tutalım, gəl görür ki, uşaq koridordadır. Bu insan həmin uşağın vaxtı-vaxtında müalicə elətdirməlidir. Valideynə biz onu başa sala bilmirik. Əksinə bizdən elə danışır ki, biz bu qabanda boşluyuq.
Bayxan, indi sizdə əmirdə nə yazılıb? Bu uşaqların valideynin ərizəsinə görə məktəbdən çıxarılması, yoxsa uşaqların hansısa xəstə olması ilə bağlı?
Yox, yox. Yalnız ərizəsini istinad edərək biz onu əsas tutmuşuq.
Sadiq Musayev uşaqların döyülməsi ilə bağlı bu il məhkəməyə müraciət edib, amma məhkəmə qərarında bu iddia öz sübutunu tapmamış sayılıb. Sadiq Musayev isə iddia edir ki, məhkəmə prosesi ədalətlə aparılmayıb, uşaqlar məhkəməyə çağırılmayıblar. Deyir ki, onun hüquqlarını qorumaq istəməsi nəticəsində məktəb rəhbərliyi uşaqları məktəbdən çıxarmaq istəyir. Ona təzyiq göstərirlər ki, bunun üçün ərizə yazsın. O isə uşaqların qiymət kitabçasını, uşaqlar məktəbdən çıxarılıbsa, əmrin sürətini istəyir.
Demək, sənəd aldılar ki, mənim hər iki uşağım əqli və ruhu inkişafdan geri qalmışdır. Həm də aqressivdirlər. Həkim komissiyası keçirilmiş 07.04.2009-cu il 17.01 nömrəli həkim komissiyasının aqdı ilə. Mənim də indi deyirəm ki, heç bir şey. Mənim başqa məktəbdə keçirdə bilərsiniz. Mən də müraciət edirəm ki, mənim uşaqlarımı əmirlə məktəbdən çıxartdıqlarına görə sizdən xahiş edirəm ki, heç olmasa başqa məktəbdə təhsil alsın ki, mənə hüquqlarımı qoruyanızdan uşaqlar bayırda qalmasın. Bu barədə ərizə yazıldı və mən ümumiyyətlə onunla paralel tələb elədim sənədlər. Həmin o akt, həkim aktı, o aktı tələb elədim və tələb elədim orada oxuduqları zamanı, o qiymət cədvəlləri var, ona biz tabir deyirik el arasında. Hansında ki, valideyn qol dikir hər dərsinin axırında. Həmin o axtar mənim imzam olan o qiymət cədvəllərini verir, harada ki, o başı xarab dediyimiz uşaqlar əlaçı oxuyurlar. Ondan sabahı sinif rəhbərinin xasiyyətnaməsi uşaqların barəsində verir.
Məktəbin direktoru Bahar Kərmova isə deyir ki, Sadiq Musayev uşaqların məktəbini dəyişmək üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət edib. Onun bu müraciət əsasında da uşaqların başqa məktəbə göndərilməsi ilə bağlı əmr hazırlayıblar. O məktəbə ki, Sadiq Musayev uşaqlarını oradan məhz şagirdlərlə sərt davranış səbəbi ilə çıxarmışdı. Tərəflərin qarşılıqlı ittihamlarını eşitdik. Təhsil Nazirliyinin məsul işçisi Əlvan Seyidov da deyir ki, valideyn Musayevin bu ittihamlarından xəbərdardılar. O, özü könüllü uşaqların məktəbini dəyişməklə bağlı nazirə ərizə yazıb.
Ərizəsinə əsasən bir 3 nömrəli çar məktəbindən 1 nömrəli çar məktəbinə köçürülüb gəlib sənədi götürmədiyinə görə ərizəsinə əsasən həmin məktəbin direktoru poçt vasitəsilə göndərib 1 nömrəli, 1 nömrəli də alıb və uşağı bu günə kimi gətirib məktəbə çıxartmır. O ki, qaldı onun şikayəti ilə ona qədər verib məhkəməyə, məhkəmə də onun şikayətini rədd edib, sonra verib apellyasiya məhkəməsi, həmin məhkəmənin qərarları da bizim Arın müəllimdədir.
Yəni, bax, indi bu nə məsələdir? O valideyn niyə məktəbdən belə konfliktlə yanaşır məktəbə?
İndi o məktəbin direktorundan, zalçından, mavindən, hamısından şikayət edir ki, mənim uşağımı incidirlər, falan edirlər. Və bizdə birisi də bu uşağı döymə əzad məsələsində incibatı qayda polis baxıb, Nizami rayon polis idarəsində o işə baxıb və polis idarəsində rədd edib, verib məhkəməyə, məhkəmə də onun iddiasını rədd edib, qərarlar da azadlar, hamısı Arın müəllimdədir bizim rəisdə. Uşaq bu saat bir nömrəldədir, sinifdədir, ondan sonra sinif ayrılıb, müəllim təyin olub, təcrübəli müəllim özə nəzarətə götürülüb ki, bu uşağa çox diqqətli olsunlar, uşağın da aparıb o məktəbə vermir.
Anadan gəlmə danışmaq və eşitmək qabiliyyətini itirmiş iki az yaşlının hansısa səbəblər ucubatından təhsilsiz qalma təhlükəsi ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinə də məlumat verdik. Komitənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Emil Kərimov bildirdi ki, Valideyn Musayev onlara rəsmi müraciət etsin və bu məsələ araşdırılsın.
Nə problem var, hamısı aydın şəkildə aydınlaşdırılıb, bizə izah eləsin. Çünki dövlət komitəsi olaraq biz sırf rəsmi cavab veririk. Sırf bizə rəsmi olaraq müraciət eləsin, o həmin o problemlə barədə bizə komitədə belə bir problemlə bağlı ya bir işçi qrupu kimi deyək, ya nəzarət kimi, ya ümumi həmin məktəb kimi tabiətliyindədir, ya da kimdirsə belə bir şikayət eləyən adam. Olab, o onunla bir yerdə baxış etilə bilə problem yoxdur. Amma bizə rəsmi olaraq müraciət edər.
Musayev qardaşlarının üzləşdiyi problemlə bağlı Uşaq Hüquqları üzrə Qeyt Alyansının rəhbəri Nabil Seyidovla da əlaqə saxladıq. Nabil Seyidov təklif elədi ki, problemlə yaxından tanış olmaq üçün Sadiq Musayevlə görüşmələri lazımdır və onların hüquqşünasları zorakılıq faqlarını araşdıra bilərlər.
Burada siz mənim nömrəmi verə bilərsiniz, həmin valideynə ki, əlaqə saxlasın.
Aha.
Biz tanışaq, köməklik göstərək. Yəni, bəncə problem olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, bax, belə halda bunun bir, bu döyülməni təsdiq eləmək, sübut eləmək, ondan sonra...
Mümkündür, əlbəttə ki.
Nə cür mümkündür? Yoxdur. Çünki uşaqlar danışmır və bu yəqin...
Yox, fərqi nədir ki, orada xüsusi, deməli, dili bilən mütəxəssislər var.
Aha.
Onların vasitəsilə surdu periodudur da.
Aha.
Onların vasitəsilə uşaqların dediklərini çatdırmaq olur. Problem yoxdur. Sadəcə olaraq həmin valideyn gərək özü birbaşa getməyən və həmin valideynə biraz çətindir. O gərək hüquqşünas vasitəsilə. Onun üçün də bizim klinika var. O klinikaya müraciət etsəydi, onlar məhkəmənin də hər şeydə bütün sübutlarıdır, tibbi ekspertizadır, hamısını özləri eləyəcəkdilər. Yəni orada bir problem yoxdur.
Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Qardaşlar məktəbə gedə biləcəklərmi? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Hündür mərtəbəli evin yuxarı mərtəbəsində yaşayasan, lift işləməyə. Necə olar? İndi bunu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında biləcək.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm. 6 operasiya keçirtmişəm. Heç olmasa həkim deyir ki, ayda bir dəfə, iki dəfə çıx sinasverji bozduq. Onu mən görmürəm.
İkinci qrup əlil 73 yaşlı Rəna Əhmədova Əhmədli qəsəbəsi Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokunun 9-cu mərtəbəsində yaşayır. Blokda nə az, nə çox, düz 14 ildir ki, lift işləmir. Deyir ki, halı xarab olanda dadına həkim də çata bilmir. Təcili yardım həkimləri də liftin işləməməsindən çoxdan xəbərdardırlar. Bu səbəbdən də blokun həndəvərinə belə yaxın düşmürlər. 73 yaşlı qadının köməyinə öz məsləhətlərini yalnız telefon vasitəsilə verməklə kifayətlənən sahə həkimi çatır.
Telefonla nələyə saxlayırıq ki, mən nə eləməliyəm, hansı dərmanlar lazımdır.
5-ci blokun digər sakini İlxan Kərimli deyir ki, bu blokda yaşayanlar əsasən qocalar və imkansızlardır. Liftin işləməməsi təkcə son 2 ildə bir neçə ailəni gözü yaşlı qoyub. Belə ki, 9-cu mərtəbədə yaşayan İbrahim İbrahimov, 7-ci mərtəbədə yaşayan Akif Əliyev, 5-ci mərtəbədə yaşayan Şirinbala Səmədov və sonuncunun qardaşı Faiq Səmədov canını elə bu pləkənlərdəcə tapşırıb.
Gözümüzün qabağında bir nəfər elə pləkənlərdə dünyasını dəyişib, 5-ci mərtəbədəki. Bu 7-ci mərtəbədə o da davlenizi qalxmış deyil, qalxa bilmir deyil, dillər keçindi bizim blokda. Akif mənim. Pilekanlar qalxdı, Davlensi qalxdı, reski uzatdılar onu. Skoru gələn kimi keçindi.
Bina sakini Rıza İbrahimov atası İbrahim İbrahimovun ürək çatışmazlığından pilekanlərdə keçinməsini təsdiqləsə də, bu mövzuda danışmağın ona çətin olduğunu söylədi. Məlum olduğu kimi, 2008-ci il dekabrın 23-də Prezident şəhər və rayon mərkəzlərində olan binalarda lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Bakı və digər şəhərlərdə yüksək mərtəbəli binalardakı liftlərin işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Bəs görəsən, Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokundakı lift problemi niyə həllini tapmır? 108 ailənin yaşadığı 8 bloklu bina 1977-ci ildə rabitə işçiləri üçün 110 saylı mənzil tikinti kooperativi tərəfindən tikilərək istifadəyə verilib. Kooperativin hazırki sədri Qüdrət Salahovun sözlərinə görə, tam yararsız vəziyyətdə olan liftin düzəldilməsi üçün dəfələrlə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinə, Bakı Lift İdarəsinin Xətai rayonu üzrə şöbəsinə və digər qurumlara rəsmi müraciətlər olunub. Hər dəfədə aldıqları cavablar eyni məzmunlu olub. Bina 110 saylı mənzil tikinti kooperativinin balansındadır və hər hansı nasazlıq da həmin kooperativ tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Kooperativ sədri isə deyir ki, lifti düzəltməyə vəsait yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ənvər Quliyev bina sakinlərinə təklif edib ki, sözü bir yerə qoyub binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsinə dair razılığa gəlsinlər. Yalnız bu halda liftin təmiri dövlət hesabına ərsiyə gələ bilər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov da Ənvər Quliyevin təklifini yeganə çıxış yolu kimi dəyərləndirir. O hesab edir ki, binadakı lift problemi yalnız binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsi ilə həllini tapa bilər.
Kooperativ özünü idarə edən bir təşkilatdır. Onların həmin bina ilə bağlı bütün mübahisələri, bütün çatışmazlıqları kooperativ üzvləri həll etməlidir. Doğrudan da bunun dövlətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Xidmətlə bağlı məsələləri verə bilərlər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinə.
Deyən Namizəd Səfərov, bununla da prezidentin ayırdığı vəsaitdən 14 ildir bəxti qıfıllanmış liftin də düzəldilməsinə pul ayrılmasını mümkün sayır. İndi ümid qalıb, Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın lift sardan əziyyət çəkməyən digər bloklarında yaşayan sakinlərə. Çünki sakinlər binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsi ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bunun sağcısını 14 ildir lift sardan əsil cəhənnəm əzabı yaşayan 5-ci blokun sakinləri çəkir.
Bu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajı idi. O, liftin işləməməsi ucubatından əziyyət çəkən sakinlərin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radio Forma bir dinləyicidən şərh gəlib. O, bir müddət əvvəl rejissor Ayaz Salayevin yeni çəkdiyi İhram filminin senzuraya məruz qalması ilə bağlı söz-söhbətə öz münasibətini bildirir.
Əsgərin filmdə ağlamasına ilə tutan dırnaq arası patriotumuza bir sözüm var. Sovet dövründə çəkilmiş bütün filmlərimizdə millətimizin olmazın dərəcədə alçaldan, mənəviyyətini təhqir edən, heç bir həqiqətə uyğun olmayan faktlar nə üçün onları rahat etmir? Daim teleekranlarda onların gözümüzə soxulan hissələrini qarşılasalar yerinə düşməzmi? Xalqımızın qəhrəman oğlu Həzəslanov çəkilmiş filmdə rejissorun məharəti və aktorların yüksək professionallığı rolları ifa etmələri insanın valeyidir. Lakin filmdə Həzəslanovun heç bir rus generalını təkrarlanmayan qeyri-adi qəhrəmanlıqları görmürük. Onun qardaşı ilə söhbəti tamamilə yersiz, lakin məqsədlidir. Həzrin formalaşmasında Mehmandarova, Şıxlinskini və onlarla qəhrəman generallarımızın sanki heç bir təsiri olmayıb. Hətta o güya qorxaq evlad yetirən ailənin üzvüdür. Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçılasın və heç bir Ayaz bəy zamanəmizin kino səhəsində ən yüksək şəxsiyyətdir. Onu dərk etmək üçün əvvəlcə ona çatmaq lazımdır. Sağ olun, hörmətlə, Tofiq Təqaüdçü, 80 yaş.
Bununla burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sıfır 50 744 101 7